Sveiki žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbame tema, ką daryti, kad obsesiškas perfekcionistinis protas netrukdytų džiaugtis gyvenimu. Kuo pasižymi obsesiški perfekcionistiški žmonės? Kaip bandymai išvengti klaidų ir apsidrausti tik gilina nesaugumo ir neapibrieštumo netoleravimą? Kokia už tokio elgesio stovi vaikystės istorija ir kaip jį tebesitėse dabar? Kaip nesijausti kaltu, jei nepadarai geriausio, ką gali? Ką daryti su liguistais abejojimais, darant sprendimus? Kaip prisikasti prie savo jausmų pačiam, su savim ir santykiuose? Kaip nežiūrint baimių ir įtampų tęsti gyvenimą? O su jumis kalbasi psichologai Genovaitė Petroninė ir Paulius Mačiulevičius.
Labas, Genutė. Sveiki, malonus klausytojai.
Tai aš manau, kad vasarą atėjus labai, labai gaila man obsesiškų klientų ir draugų ir norisi, kad jie tikrai atsileistų, pailsėtų, įkvėptų laimės ir matau, kad jiems neišeina, kad jie labai neramiai, baimingai planuoja keliones, bando ten daiktų sąrašų sudarinėje, kažką išsiaiškina, kad jie bando vis tiek daug nudirbti, nežiūrint to, kad jau va kokie karščiai ir atrodo tik tai žmogau pailsėk. Tai iš tikrųjų norisi, kad tie žmonės irgi gautų savo kažką naudingo. Ir tikriausiai reikėtų pasakyti porą žodžių apie tą obsesišką charakterį, ar ne, nes taip tie to savokos ne visada aiškos. Tai aš sakyčiau, kad tai, jeigu taip jau visai primityviai, tai žmogus toksai labai tvarkingas, pedantiškas, punktualus, kartais šikštus. Na, iš principo, žmogus, kuris nori kontroliuoti savo gyvenimą, būti apie viską informuotų ir viską kontroliuoti. Va taip pavadinkim jį, vieni ten labiau introvertai, kiti ekstravertai, nesvarbu, bet jie, va, kontrolės žmonės.
Mhm. Taip tvarkingai gyvenantis, jo. Ir tas žodis obsesija, tai man jisai, žinai, su tuo apsėdimu truputėlį skamba ir čia nenoriu kažkokio tokio religinio kontekstų uždėti, bet apie mintis, kurios ateina į tavo galvą, į visą, kurios veda tave
labai gerai, va, ta, nes tikrai obsesija tai neskamba kaip apie tvarkingumą, čia kau, jau kad žmogų valdo kažkokį ir tikrai daugelis obsesiškų žmonių, jeigu yra nuoširdų su savim, tai jie jau supranta, kad jie daro per daug. Kad, pavyzdžiui, pasikartuoti darbų sąrašą, kas kelias minutės tikrai neapsimoka, kad jau tu juos atsimeni, kad neapsimoka prieš einant į lovą visus daiktus sudėti savo vietas, jau jiem patiem ir liūdna, ir kitiem jau jokinga, bet dėja jiems taip nutinka dažnai ir va, ypač liūdna kaip per atostogas tai nutinka.
Jo, tai vienas dalykas yra tos mintis, kurias tu sakai ir minio lygiai taip pat elgiasi. Kai tos mintis kažkaip puola, jos ateina viena po kitos, tai žmogus dažnai neištveria, jisai pradeda kažką daryti, kad tos mintis lyg ir nusiramintų.
Nuolat tvarkosi, nuolat kažką tai reguliuoja, kitus reguliuoja, neužmirškim obsesikai, tai dar ir kitus jie labai...
Kontrolės.
Vat kontrolė, tai išorinė ir vidinė. Ir aš dabar galvoju, bet vat taip iš karto apibrėžiam ir einam prie esmės. Visi pažįsta tokius žmonės, visiems čia aišku, tas, kas turi tokį partnerį, tai iš viso taip šiurpas per nugarą nueina atsiminus jo kontrolės priepolius. Ir arba įtampos, kai žmogus taigai įsitempęs, ten bijo jau sekmadienį, pirmadienį, labai gaila. Iš tikrųjų, tai nu, va, tokie žmonės, jie sunkiai tvarkosi su baime ir neapibrieštumu. Labai sunkiai. Jie turi jos labai daug. Kiti kažkaip tai, na, mes visi kažko bijom. Gyvenimas nesaugus yra. Bet ar tai kažkaip pamirštam, ar tai kažką, o va, to obsesyvų žmogus, jisai, ir jisai, na, taip, tai bijo, kad jisai arba bando apie kažką labai negalvoti ir jam lenda tos mintis tada įkyriai, arba jisai bando... Na, tvarkymusi, na, hiperkontrolė, ar rankų plovimų ten kažkokiu tai, ar darbų perskaičiavimų, ar vaikų ten kontroliavimų, ir va čia svarbiausias dalykas, ką noris pasakyti, kad kuo labiau pasiduoda jisai, čia labai keista atrodo, tai susikontroliavai, kad jau visus daiktus tą kelionę susidėti, tai dabar sėdėk atsipūtęs ir laimingas, ir nevelnio, ir gaunasi, kad jeigu dar, tai tada dar ateina idėjų, dar abejonių, gal tas kelnes, gal kitas vis dėl tokia, gal bus šilta, gal šalta, ir tada jisai paskęsta į tą kančią, ir ta kontrolė niekur neveda.
Tai, vat... tai čia toks net paradoksas gaunasi, ar ne? Kalbam apie tai, kad jiems žmonėm patinka kontroliuoti, dėl to jie išorė savo veiksmuose ir aplinką bando kontroliuoti, bet savo minčių sukontroliuoti negali. Mintis viena po kitos ateina, kaip tu ir sakai, susikroviau tašę, ateina naujos idėjos, idėjos galbūt patikrinti ar tikrai pasiėmiau, toks nepasitikėjimas savimi. Tai viską bandau kontroliuoti, bet savo minčių ir jausmų aš kontroliuoti negaliu. Ir
man taip, kaip... ir minčių, o kartais ir elgesio, kartais žmogui ateina, vat kokia liguista idėja, kad jis būtinai turi išpešti ten vieną plauką iš galvos, o paskui atrodo, kad jau dar vieną reikia, kad atsipalaiduotum, arba dar vieną sausainį suvalgyt. Tai toksai labai liūdna.
Ir vargina tai labai.
Vargina. Labai ir atrodo, va, psichologai sako, nu tai ištverk tą savo baimę, pabūk su ją, va tai pakis į akį, tiesiog pabūk su ją. Ir nesuvalgyk to sausainio papildomo, neperskaityk dar kartą darbų sąrašo. Ir kas su tavim yra tokio sunkaus, kad tu taip negali to ištverti. Ir čia tas vat, stiprus, viską kontroliuojantis žmogus, taigi paaiškė, kad jis yra visai kaip bejėgis vaikas, negali jos ištverti, negali išbūti su neapibrėžtumu, niekiek.
Tu vat įžangoje minėjai apie tai, kaip prisikasti prie savo jausmų. Ir dabar, man atrodo, pradedame tai atsakinėti, kad, man atrodo, ne visiems žmonėm, kurie taip pat yra, taip lengva užčiuopti, jog jie bijo.
Na, bet jeigu užčiuopia, va, jeigu užčiuopia, iš tikrai nedaug reikia, tarkime, grįžai iš darbo, labai nori suvalgyti bereikalingą sausainį, va, atsisėsk ir nevalgyk. Ir ten greitai tie jausmai užplūsta, žiaurus tokie.
Toks nerimas yra, žinai, ir tu negali suprojektuoti, baimė tai nuo objektą turi, o štai
vietu
tu nežinai,
visą,
kas neaiškus, tau darosi, taip, jo, toks neapibrėžimas. Ir tada tu nori kažką daryti ir grebi ten, grauži tą dalyką ar perdėliu savo daiktus, ar eini praustis. Tvarkytis kažką tais vėl ir vėl ir vėl tam, kad išveiktum tą nerimą.
Čia aš iš karto atsiminiau savo klientę vargšę, kuri baisę nemigą kankinosi, bet pas ją buvo nemiga būtent obsesinės prigimties, jinai bijojo neužmigti, dėl to jinai ir neužmigdavo. Ypač vidurį nakties atsibūdus. Ir aš jai sakiau, na, įeik į tą savo baimę, vat gulėk tiesiog ramiai, ilsiekis ir tu nebandyk užmigti. Tu pabūk meditatyvioj būsenoj naktį, tu svarbiausia nesinervuok, tai irgi pailsina kažkiek tai. Ir tas jai atrodo, kad tada iš viso neišsimiegos 10 naktų iš eilės, iš proties, kažkas su gyvenimu atsitiks.
Tragiškiausias scenarijus nutiks.
Baisiausias scenarijus. Ir vieną kartą va taip kažkaip jinai susirošė atostogos buvo, jinai jau buvo visai išsikamavus nuo tos nemigos, dar da jai kunigai pasakė, kad čia gal tu per daug bijai. Ir jinai taip gulėjo išplėtus akis kelias naktis ir žmogus nuo to laiko pradėjo mėgoti. Tai aš kai ją atsimenu, aš galvoju, ten fantastiškas pagijimas įvyko.
Tu kažkaip padėjai atsispirti tam norui daryti kažkokius veiksmus, ar ne, ir tiesiog išbūti
taip,
tol, kol
praeina
tas ciklas.
Taip, nes galvoju, reikia mąstyti gyvenimo problemas vidurį nakties, jos man neleidžia mėgoti, reikia pas psichologą nueiti, reikia išgerti visų rūšių žolelių, reikia labai pavarkti prieš miegą, reikia išstudijuoti miego ciklus, dar kažką ten aplinkui, vienu žodžiu, ne, kaip ir tipiška obsesija, kai jinai ėmė jauti už ragų, bandė aktyviai, o čia reikėjo tiesiog įsileisti, kad okei, dabar aš esu toj baimėje, aš dabar taip, aš nemiegosiu kažkiek naktų, galbūt aš išprotėsiu nuo to ir pažiūrėsim, va dabar kas bus, va pažiūrėsim. Ir jinai pažiūrėjo. Ir labai gerai baigės. Ir čia, man rodos, toks geras pavyzdys, kaip kitiem taip nutinka.
Jo, aš irgi turiu panašią situaciją su nemiga ir ten tiesiog reikėdavo perdėlioti lygiai 50 kartų šukas ant tualetinio stalelio.
Seldai labai įdomu.
Ir lygiai 50 kartų perdėlioja 10 kartų, nu, atsigula ir jaučia, kad vis dar tas nerimas kankina, ar ne. Padaro tą 50 veiksmą ir atrodo paleidžia. Viskas, dingsta katastrofos tikimybė.
Įsveikdavo, bet tas, taip, čia labai tipinį pasakoja, kad žmogus turi ritualą. Jis, pavyzdžiui, net pats gali negalvot, kad jis kaip marsietis labai keista ritualą turi. Jam atrodo, kad nieko ten, tarkime, po dušų maudytis 3 kart per dieną. Na, ne per tokį karštį, bet normalią žiemą. Arba dar ten kažką tai keisto daryti.
Taip. Bet pradėjom nuo minčių, kurios eina su tom emocijom ir tai peraugai tam tikrą elgesį, kuris, kaip sakai, pavirsta ritualu. Ir tas ritualas, nu, jeigu jisai va toks, žinai, ten padėlioju, tai nieko tokio, bet jisai gali būti, nu, dramatiškai sunkinantis gyvenimą.
Bet jeigu net jis primityvus, kad negaliu nueiti mėgoti neišplovęs indų, tai rodo, kad tu jau esi bėdoj. Kad jeigu tu kiekvieną kartą vis tiek išplausi indus prieš miegą, tai reikš, kad tu vis labiau užtvirtini tą elgesį. Kad
mano
tu,
mama tada turi.
Visiškai negalės, nes nu, jeigu tu esi laisvas žmogus, tai tu turi dvi opcijas. Kad aš šiandien apsisprendžiau neplauti ir neplaunu, kitą dieną apsisprendžiau plauti ir plaunu. Ir čia nėra sprendimo. Tai va tas eiti tiesiai į baimę, man atrodo, būtų gerai. Gerai jiem, kad jie per atostogas išdrįstų. Jie, mes, aš nesakau, kad aš kitokia. Bet man atrodo svarbu prieiti dar ir prie to, kas jiem vaikystė atsitiko. Nu, kodėl žmogus taip blaškosi, taip stengiasi, nes tikrai man kartais šitokie žmonės tai tokius gerus mokinukus panašus. Nors tai gali būti labai savim pasitikintis direktorius, bet nu, kodėl jisai negali tiesiog pasidžiaugti gyvenimu. Ir kai žiūriu tas vaikiškas istorijas, tai dažniausiai tai turėjo vieną iš tėvų griežtą smarkiai, bijojo, dar tas tėvas ar mama ten sprogdavo nelaikų, reikalaudavo, tas vaikas buvo. Vienu žodžiu, jis išmoko atsakomybės ne normaliu būdu, kad po trupučiuką minkštai, vat įsisavini, o stresiniu būdu buvo įvaryta, kad atsakomybė yra kažkas klaikaus. Ir aš kartais stebiu, kad, na, toksai žmogus gali būti daug nuveikęs gyvenime, bet jeigu tu jam sakai, nu, dabar man parodi, kaip tu tą ir tą darai, ir staiga žmogus su akmeniais nieko nebegali parodyti, jam jau, jisai dabar bus visiškas durnius, jeigu jis nepasirodys dešimtukui, jeigu tu jo taip staiga paprašė, jeigu krūvė žmonių paprašė dar baisiau, ir protingiausias žmogus, kuris daug gali, vat staiga taip, užlaužtas į kampą, ar kokio viršininko, ar ką jis gali parodyti patį prasčiausią rezultatą, nes, nu, tai va, jis taip kaip tas vaikas šalia žiaurių tėvų, kur sakė, nugi dabar tu čia.
Ir tas, kaip sakai, atrodo, kad pasireiškia labiausiai socialinėse situacijose, kai žmogus pastatomas į kažkokį tokį lyg stresinį momentą ir jisai labai jautriai tai reaguoja su tokiu dramatišku stresu. Sustingsta, nežino, ką daryti, nebekontroliuoja.
Paprastai savęs. Tokie žmonės, aš pastebėjau, vengia labai tokių egzamino situacijų, nes na, tavo atsakomybė yra kaip aukso veržis. Tu turi, tu esi tas, kuris sukontroliuos save ir kitus, tu turi. Ir staiga paaiškėja, kad tu čia visus kontroliavai, tu čia toks šaunuolis, tiksliausias, tvarkingiausias ir tu va, nieko tau neišėjo. O neišėjo dėl to, kad jau beprotiškai užkelta įtampa pačiam savo. Bet žiūriu, pats laikas padaryti per traukėlę. Taigi grįžtame į radio eterį, kalbam apie obsesiškus atsakingus žmonės, kaip jiems vasarą pailsėti vis dėlto. Ir nutraukiu tave sakant mintį, gal galėtum pratesti.
Jo, mes lyg ir žinai taip nuvažiavom į tai, kaip vaikystė susiformuoja, bet šitas dalykas gali būti ir reakcija į kažkokį tokį gyvenimo stresą ar pasikeitusias gyvenimo aplinkybės. Pavyzdžiui, po gimdymo moteriams kartais
dažniausiai tas pastiprėja, taip.
Jo, arba po kokios didžiulės netekties, arba tam tikram gyvenimo etape, nes taip obsesijos jos paprastai atsiranda tokioje arba vėliuvoj paauglystėje, arba ankstyvoj brandoj.
Ir tos ryškios obsesijos. Jo. Bet jau prieš tai buvo pamoka paimta, aš daug sustikau, kad tėvai skiriasi, vaikas paauglystėje kokioje, tai ir staigais pajunta atsakingas už tą tėvą, su kuriuo liko, už namus, už viską ir jau nuo ten nebėra džiaugsmo vien tik tai. Tai vat gali įvairiais matyti momentais, bet vis tiek yra, vat man tai labai patinka ta mintis, kad žmogus vaikystėj suvokia, kad pasaulis yra nesaugus, pavojingas, bet kad tu gali tą kontroliuoti, jeigu tu teisingai elgsis. Ir vat sako, obsesiška žmogų labiausiai, tai baisiausias dalykas yra kaltė. Jisai kalties variklių varomas žmogus. Jis, nu vat tas geras mokinukas geras, reiškia, jis jaučia kaltę. Nes jeigu jis būtų blogas, tai jisai, na gal nežinau, jisai gal šiai baimė jaustų, gal dar ką, bet čia jisai nori būti labai geras. Na tarkime, vat imkim hipochondrišką žmogų, kuris bijo ligų ir ten visiems gydytojams skambina, jisai baimėjo žmogus. O vat obsesiškas žmogus, jisai irgi gali skambinti visiems gydytojams, bet jisai dėl kalties, kad ar aš padariau viską, kad pasveikčiau, ar aš būsiu geroj formoje, ar aš tada galėsiu daug duoti savo vaikams, savo tėvams, pasivat viskas iš to, kad dėl to aš turiu būti viską padaręs.
Ar aš gyvenu teisingą gyvenimą, ar nevėluoju. Vat irgi turiu vieną klientą, kuris baigė universitetą, mato, kad jo kolegos ten jisai padarė metų pertrauką, jo klasiokai važiuoja toliau, studijuoja kažkokius darbus, susiranda merginas ir jisai visą laiką galvoja, kad aš vėluoju, aš nespėju, aš nelaiku tą darau, žinai, aš esu netinkamas.
Jis nori būti geras, jis nori nebūti blogas, jis geras, nes vėluoja koks žmogus, neatsakingas, išsiblaškęs, viepla, toksai, kuris visus kiša į problemas, toksai, nu vat psichopatas faktiškai. O jisai nori būti geras, jis yra geras vaikas. Tai vat, kai aš šitą kažkaip tai išsiaiškinau kažkada, tai kad vat, toks elgesys reiškia buvimą per gerų ir per kaltų ir galvoju, nu, aš irgi daug dirbu ir ypač nemėgstu, ką nors supainioti, ypač nemėgstu, man labai tada bloga, jeigu, tarkim, koks nors žmogus manęs laukia, kur nors susitikimas, tarkim, koks žurnalistas, o aš kažkodėl užmiršau, tai beveik nebuvo mano gyvenime, gal vieną kartą ar du, bet tai jau yra viskas, tada aš jaučiuos pačiu blogiausiu žmogu ir tai supratau, kad aš tebe noriu būti gera mergaitė, kur jau kaip tėvelis pasakydavo, kad ten šeštai valandai nuskusti bulves ir šiukšlės turi būti išneštos ir kavo tėvelis, tai meilė didžiausia, stengiasi be galo ir kad aš vat ir dabar stengiuosi. Mhm. Nesvarbu, kad čia jau seniai nebe tėvelis ir ką, bet aš dar toj meiliai noriu išlikti tokioj ten archaiškoj, kokioj tai visiškai mažo vaiko ir tarsi va tuo būdu ir užsikrauni kažkokiam tai kvailom kaltėm, pareigom, ten skubi viską laiku padaryti, kur niekas baisaus neįvyktų.
Genutė, o va, kai tu pastebėjai šitą dalyką savyje, kas toliau vyko?
Mhm. Tada aš kažkaip tai savo pasakiau, tai kodėl aš per tiek metų neperdirbau vaikystės istorijos, tarsi savo nuomonės neturėčiau. Tai ar aš turiu pati savo nuomonę, ką daryti, jeigu tu nedaug dėvi užmiršai susitikimą su žmogumi. Nes pagal tą nuomonę, kurią aš vadovaujus, tai aš turėčiau jau visą savaitę atgailauti, nes tai yra baisus nusikaltimas. O pagal mano pačios nuomonę? Tai aš iš visų turėčiau galbūt kažką persistruktūruoti, galvoju, kaip aš užsirašau tos susitikimus, paimti pamoką, labai nuoširdžiai to žmogaus atsiprašyti, dar kaip nors atsidėkoti ir užmiršti tą dieną. Mhm. Ir viskas. Daugiau čia nėra ką mąstyti. Mhm. Tai aš taip kažkaip susinepatoginau, kad aš kaip psichologė dar va likęs, va tamsi vieta, nepastebėjau, kad yra manyje.
Mes visi man atrodo
ir dar užėina, negaliu pasakyti, kad nebūna.
Ta. Atrodo, kad svarbu yra tą modelį lyg ir iškoduoti.
Iškoduoti ir taip, nu, vat, suprasti, kad čia neadekvatu atsakomybė. Tai nuostabu žmogui, bet čia yra kažkaip pertemta tokia žiūri atsakomybė.
Bet žinai, vat, tas neadekvatu, kai žmonės kartais tą savo kažkaip pasako, kad aš neadekvačiai elgiuosiu. Labai dažnai, man atrodo, ir tu girdi, kažkaip nenormaliai galvoju, kažkoks nenormalius mintis, arba nenormalus jausmai, arba kažkoks nenormalus elgesys. Lyg žmogus savo uždeda kažkokio nenormalumo etiketę, o nori būti normalus. Ir tada dažnai savi tipo reikia suremontuoti, kad aš jau būčiau normalus.
Ir čia gerą mintį pasakėjai, nes va čia ir yra bėda, obsesiškas žmogus, jisai daro daug teisingų veiksmų, ten viskas sutvarko taip toliau ir paskui jisai, aišku, pasiunta blogai nuo to, persitempia ir tada vidinis kritikas jam sako, tai tu durnius, tu pailsėti nemoki, tu balanso pas tave nėra tarp darbo ir poilsio ir tada jisai, nors padarė viską, ko vidinis kritikas reikalavo, jis vis tiek negeras, vis tiek, va, užmigt negali, trenktas kažkoks, tai dar kažką ten per dažnai rankas plauna, vienu žodžiu, va, jiems tą ir noris pasakyti, kad nedarykime visko teisingai, nes vidinis kritikas mus vis tiek po to sugriauš, sugriauš už ką kitą
tada. Nepasotinamas.
Jisai vis tiek bus nepatenkintas, tai geriau jau bandyt pasitaisyti, kažkaip tai pagyti, bet, nu, toksai, va, kaip čia pasakius, sunku tada, esi prisirišęs prie savo vaizdo, žiūrėk, obsesiškas žmogus, kas jis jaučias, aš esu geras, aš esu atsakingas, aš esu tas, kuris patikrins save ir kitus, kad čia aplink mūdų tvarka, gerovė, ir dabar tu sakai, okei, okay, aš nebūsiu toks geras, aš nebe vaikas, aš vaik paauglys teinu. Tada galvoju, o tai už ką aš save vertinsiu, o kas aš tada būsiu? Mhm. Jeigu mano didžiausia buvo dorybė, tas visokeriopai nuostabus organizuotumas, tarkime, tai kas aš būsiu, jeigu aš nebesiorganizuosiu? Tai faktiškai beveik kaip niekas, tokia pilka vidutinybė, toks nieko doro iš manęs, kitų talentų tai neturiu. Tai vat dar
kaip
tą pramušti.
Kaip savo pajusti, kaip vertę nedarant pajusti. Tų veiksmų ir
būsiu nedėkingas vaikas, plus, na, aš sakau, tai nebūsi nedėkingas, tu būsi tiesiog atsiskyręs nuo tėvų, na, atsiskyręs kitoks. Na gerai, atsiskyręs, bet iš viso, kas aš tada būsiu?
Jo, bet va čia man atrodo tavo svarbus tas kitoks būsi, kad žmogus primtų, jog jisai yra kitoks.
Jokis. Sunku rasti, kas tas kitoks, kuo jis geras tas kitoks, jis tik pablogėjo, jis nepagerėjo.
Jo. Tai va tas geras, blogas, tos kategorijos jis automatiškai įmeta arba į vieną duobę, arba į kitą duobę. O čia kažkaip atrodo, kad yra zona, kurioje mes negalim būti geri ar blogi. Aš suprantu, kad ateina tas užprogramuotas troškimas būti geru ir viską patenkinti, bet kai atsiranda bijonė, kad gal yra daugiau variantų, gal aš galiu būti kitoks. Aš
kitoks
sakau, kabutėse,
geras.
Nenormalus
ta,
ir vis tiek gyvent.
Bet tą reikia sukurti ir tas vaizdas, vat kaip sunku kurti savęs vaizdą kitokį. Čia toks neapčiuopiamas reikalas, toks gali neišeiti, neaišku, nuo ko pradėti.
Ir neapibriešta visiškai
neapibriešta, baisu, nėra taisyklių, na gerai. Tai tada aš siūlau, taip prisimenam žmogų, kuris nėra taip patologiškai atsakingas, bet gal jis jums patinka. Na, vat kažkokį bando meistruoti, bet tas taip kaip išrūko, taip kaip šakėm ant vandens, kažką abstraktaus meistruoju. O čia tai kaip autostrada, nu tiesa, tai jau viskas aišku, kaip būt geru. Ir vat žmogui išmušė pagrindą tokį. Bet aš galvoju, dar labai svarbu pakalbėti apie patologinį abejojimą. Va, juk žiūrėk, kiek ateina pas psichologus klientų, kur prašo sprendimą padaryti ten, ar su tuo vyru, ar su nuo būti, ar darbo tarą, na, ir čia irgi tas pats obsesiškumas. Netgi ir tas kelnes ar kitas įsidėti, taigi ir žmonės prieina prie tokių kančių be abejodami. Tą dviratį ar kitą rinktis, vienu žodžiu, negali pabūti, ir atrodo, tuoj pat reikia bet išspręsti, va tuoj pat, nes baisu, baimė remia, nervas ima, reikia tuoj pat, ir tada žmogau, nu pabūk truputį to būsenoj nežinojimo. Ir paaiškėja, kad obsesiškas žmogus, vat, kai jam pasiūlai tokį variantą, tai labai baisu ir neišeina, nėra kaip.
Nes niekada nebuvo gyvenime, gal ir dvies pabūti nežinojime. Neaukus tas nežinojimas.
Labai neaukus, o kaip psichologą ar kažkokį kitą žmogų, jisai atakuoja, kad duok man patarimą, mums reikia išspręsti. Tai faktiškai paaiškėja, kad jeigu su toks žmogus pradeda skaičiuoti pliusus ir minusus, tai visiškai bergžės reikalas. Jisai tada sugalvoja naujų pliusų ir minusų ir tada reikia sakyti, stop, pažiūrim, kaip tu dabar jautiesi. Nu, vat, kas su tavim vyksta? Gal mes kažkaip tai kitaip dabar pabūkim, va tą nuotaiką reikia patvarkyti, nes toj nuotaikui ten sprendimo nėra. Ten tiesiog iš viso pliusai, minusai nesibaigs ir jeigu kažko bijosi, tai tas ir įvyks ir to ir rasi, ką ten bijai. Tai vat neblogas jiems dalykas, kad jeigu jie jau užsabėjoja, tiesiog pasakyti, okei, man gal skauda, gal aš taip sergu truputėlį ir gal man reikėtų čia pasirūpinti savim ar ką, paskui rytoj pagalvosiu.
Pabūtum kažkokiam nežinojime, pauzėje.
Ir atjautoj tokio, kad kaip kenčiu aš čia.
Jo, gailestingu savo pabūt. Mhm.
Psichologas bando būti sunku tokiem klientam būti labai gailestingu, nes jie tave atakuoja, kad greičiau darom sprendimą, kaip čia viską daryti ir tada, nu, atrodo, tu jiems priešinėsi, bet, nu, bet gerai veikia. Aš pastebėjau, kad jeigu atėjauti, sakai, aš suprantu, kaip jums sunku dabar, kaip noris to sprendimo, koks nerimas ima, kaip tas dar pyktis iš nerimo ir tas žmogus taip žiūri į tave didelę akim ir pirmą kartą mato, kad jį kažkas supranta ir jam, žiūrėk, jau rims, tai jau normaliai kvepuot pradeda. Tai tokių gražių būna momentų.
Pagražinimas į dabartį, ar ne, kad mes labiau stebėtume ir atjaustume patį save, o ne spręstume, nebėgtume.
Aha, atkreiptume dėmesį į tai, kaip aš jaučiuos, kad va, čia ta užkelta atsakomybė, kad, nu, okei, gal labai gerai bus padaryta teisinga sprendimą. Galima ir blogesnį, ne tai baisu, ne visai blogą, bet kad gal aš baisiai kenčiu darydamas tą sprendimą, kad aš nesu sprendimų darimo mašina, kur tobulai ten tas tobulas vaikas. Ir beje, kokį įdomų dalyką girdėjau, kad dažnai netgi ne tų tėvų, kurie ten kokį teisingą auklėjimo sistemą sugalvoja, bet tų tėvų, kurie sproginėdavo, puldavo vaikus lygioj vietoj už kokią nepadarytą, ne tai padarytą mažiausią smulkmeną, va tokie dar labiau žmonės jaučia atsakomybę, negu tie, kur jau kažkokiam, na, numatoma maiškiam muštre augo.
Jo, ir tada dažnai tikriausia tokie klientai ir kaltina tėvus, ir tada atsiranda pykčio ir atsakomybės, bet tas nepalengvina dabartinės būsenos. Nepalengvina to, kaip jie jaučiasi, nors ir randa priežastį, kodėl tas atsirado.
Jie kažkaip keistai ir myli tuos tėvus dar kažkokiu širdies kampeliu.
Ir vis dar noriu paklusti tą visai programai. Nes čia mes tikriausiai einam link to, kad su tokiom situacijom, su tokiom būsenom, su tokiais charakteriais reikėtų ne kažkokią fundamentalią ligą spręsti, o išmokti tvarkytis su simptomatika. Išmokti tvarkytis su mintimis, emocijomis, elgesiu. Ir per tai keisti. Kaip klientė, kuri tu sakai, kad
sustabdyta
ir miega. Jo, ne tai, kad jinai ten kapsiosi kažkur super giliai ir bando atkadot kažkokį vieną priežastį, kodėl tas kilo. Bet aš tvarkausi su savo gyvenimu, būdamas va toks kitoks.
Taip, visiškai tau pritariu, bet matau pas laikas padaryti per traukėlę. Grįžtam į žinių radio eterį, šiandien kalbame, kaip obsesiškiam, perfekcionistiniam žmonėm atsipalaiduoti. Ir žinai, kai tu sakai, kad tokiam žmogui reikia tą elgesį kažkaip tvarkyti, yra dar sudėtinga tokį žmogų paveikti labai. Prie jo prieit labai sunku. Aš dabar jau galvoju labiau net apie draugus, negu apie klientus, nes klientas vis tiek dar toks truputį atsilapojas, jau atėjo pas psichologą, jis jau kaip ir nusiteikęs klausyti jau bėda. O draugai, kurie turi tų bruožų, tai dar sudėtingiau, nes, nu, iš principo, vat hiperkontroliuojantys žmonės, jie gan sunkiai, na, kalba apie jausmus, iš viso yra truputėlį atsiriboja emociškai nuo žmonių savo gyvenime, nuo draugų, nuo artimųjų, ir jie, nu, nes vėlgi kažkaip matyt, bijo to neapibrieštumo, dabar jeisi čia į jausmus, tie jausmai tave kaip neš, tu nebesukontroliuosi, kažkas blogo įvyks, tai va tokia truputėlį robotiški žmonės atrodo iš šono, truputį kitus per atstumą laiko, nesako, ką iš tikro jaučia, dar klausimas per patys apie tai galvoja, o jau situacijų, kur jie bus patikrinti, vengia iš viso, kaip velnės kryžiaus, na ir tu kažkaip tai neturi už kur jį paimti, nes jisai tau nesako, ko jis bijo, tu tik tai matai iš šono, kad žmogus įsitempęs, užsidaręs, kažką kontroliuoja arba savo į vidų sulindo, arba kažką labai dirba.
Vengia, slepiasi, jo kažko pasaulis vengia. Traukias, neteina susitikti, kartais iš namų pradeda nebeišeiti.
Na, net iki tokio, arba jį taip, jis gali kažko nedaryti. Gali būti šalia tavęs visas įsitempęs, bet nesakyti, kas jam yra.
Ir matai, kad net neklauso ir nesupranta, ką tu sakai. Nes jo atrodo, vat, tokia didžiulė įtampa.
Nu, bet supranti, jeigu viduje tokia baimė, kad čia katastrofa įvyks, o tu jam dabar čia porini dar kažkokius kitus sprendimo variantus, kokie čia sprendimai, čia ir tai baisu, jau ir tai baisu. Jau čia dar neaiškinkit man apie jausmus kokius tai ir procesus, ar ką man va šakės, man gelbėtis reikia, man tuo įvyks bėda. Ir taip, sunku prie jų prieiti.
Tai ką daryt, vat, kaip atrodo su tokiai žmonėm būti? Aš suprantu, kad yra procesai, kurios daro psichologai savo kabinetuose, bet jeigu tavo sesė, brolis, tavo geras draugas, tavo sūnus.
Na taip, ar dukra, ar kas. Aš einu per tą atjautą, tiesiog bandau pasakyti, kaip aš matau, kaip jie jaučiasi ir kad nu, man labai gaila, kad aš noriu padėti, kad pasakau komplimentą kokį, tiesiog aš kreipiuosi vidinio vaiko dalį. Na, su klientu aš sakyčiau, palauk, nu gerai, mes 5 minutes pakalbėsim dabar apie tai, kaip tau baisu, kurį darbą rinktis, o paskui aš norėsiu sužinoti, ką tavo vidinis vaikas jaučia. Vat jam tiesiai sakau, o savo pažįstamiam aš taip tiesiai nesakau, aš tiesiog taip irgi truputį paklausau, jeigu jie kalba, nes būna, kad nekalba, o paskui bandau prie to vidinio vaiko prieiti, tiesiog neverbališkai, per intonaciją, per kažkokį gerą žodį, tada žmogus truputėlį, na, vis tiek, vat kažkas jo viduje atšyla, jis nors šiek tiek atsileidžia. Bet aišku, jisai neleidžia prisiliesti prie to siaubo, kurį patiria ir neaišku. Bet, pavyzdžiui, pats principas, vat aš dabar galėčiau pasakyti, kaip aš darau, jeigu mane apima kažkokios baimės, nes mane irgi jos apima kartais, kaip ir visų žmonės. Tai, na, vienas iš variantų, tai yra kažkaip, aš vis atsimenu, man kadangi labai svarbus dvasiniai dalykai, tai aš galvoju, tai pava, ar yra, aš gal plačiau negu ta mano baimė. Jeigu man taip dabar sunku išsirikti, kuriuos batus imti į kelionę, tai gal aš esu plačiau negu tie batai, gal aš turiu kažkokį tą dvasinį gyvenimą, gal man patinka menas, gal kas, nu, gal aš galiu gyventi tą savo gerą gyvenimą, nežiūrint to, kad batų klausimas kol kas taip skaudžiai neišspręstas. Gal, nu, tęsti, taip man jie gyvena tas, aš gal norėčiau dar, vat, atėjo vakaras, gal patikrinti 100 parduotuvių, kur čia geresnės batų charakteristikos, bet tai ne, aš neturėsiu vakaro tada ir man, nu, gaila jo neturėti. Tai vat irgi toks kaip variantas.
Bet tu kalbė apie tokią situaciją, kur tu turi kontrolę, kur nukreipti savo dėmesį. Nes tu gali nukreipti savo dėmesį tai, kad tu esi kažkas daugiau, ne tik tai batais.
Na, žinoma, man nukryptų tokiu atveju, aš bandau įsivaizduoti tokią situaciją, nes tikrai buvo kažkokia kelionė, labai ten nervavau, gal ne batai, gal kažkas kitas buvo. Tai sunkiai man nukryptų. Man jaučiu, kas kokį 15 minučių lystų, bet aš bandyčiau, na, vis tiek nežiūrint to įkvėpti kažko gero, nežiūrint to baisios tos abejonės.
Jo, ir dar kaip pradėjom nuo to, kaip elgtis žmonėm šalia tokių obsesiškų, tu pradėjai kalbėti apie atjautą, ar ne? Labai dažnai man atrodo, kai mes pastebim, kad žmogui va kažkas įvyksta, mes bandom jį pataisyti per tam tikrus veiksmus. Vat tėvai bando įmesti vaikai socialinės situacijas, kokie žinai. Arba pamato, kad jis...
Irgi ten, neblogai.
Nu, jo, bet galėtų visiškai sudaužyti jį, nes jam
jeigu
ten
jis labai baimė, išsigas.
Panika, jam ten panikos atakos gali
bet jeigu jis ten jis koksai pirmūnas, koksai kur baisiausia dėl pažymio pergyvena ir jis stumia į kokią stovyklą, jis gali ten žmogus atsileisti.
Jo, jo, tai kažkokie veiksmai tikriausiai gali būti, bet man atrodo, einant per tą ekstremalų įmetimą į nu, tas situacijas ribines, ne taip yra saugu, kaip einant su tokiu švelnesniu buvimu.
Aš irgi, tokį, irgi manau, kad švelniau reikia.
Su rakinimu durų, nu, kur būna. Tai na, žmogus 20 kartų jis turi užrakinti, nes tik nusileidžia laiptais, į pirmą aukštą prisimena. Nu ir va tada neleidžia mama už rankos laiko, tempia jį lauk, nuo to žinai taip ir jėga. Tai va tas tada gali išvirsti į tokį dar didesnį užsiblokavimą. Ir tam labai kantrybės, man atrodo, reikia būnant šalia tokių žmonių.
Na va, kai tu pasakoji, kad kažkas jau 40, tai žinau, kad ir antidepresantai čia labai neblogai padeda, nes yra tokio aukšto nerimo lygis, kad tikrai žmogus nu, beprotiškai kenčia. Jau čia jeigu šiek tiek, nežinau, ten antrą kartą nori patikrinti, tai tada jau susilaikyk, bet ne tiek daug. Bet vis tiek žmogus turi tą baimę kažkaip patoleruoti, kaltę, vat, pasakyt, kad nu va kažkaip, tai kiti gyvena su tuo neapibrieštumu, gal ir aš galiu. Gal aš galiu, bet tų tvarkymus, bet tų, na ir gal aš galiu truputėlį net ir išsiviešinti apie jausmus pakalbėti su kažkuo. Čia jau labai sudėtinga, nes labai jau esi tada nenormalus ir kaltas visoks.
Ir baisu, kaip tai vertins,
kas
kaip
bus, suprasi, neaišku.
Jo, dar vieną, man atrodo, dalyką, garsiai yra akivaizdus, bet jį reikėtų paliesti. Paprastai labai svarbu pasirūpinti savo fiziologinę sveikatą šitoje vietoje. Tai tu pradėjai nuo to, kad yra vasaros atostogos, ar ne, o žmonės vis dar yra tam srūte, tai nes daugelis tikriausiai nemoka pailsėti. Ir kiek yra, va, tekime drauti ir su psichiatrais, tai vienas iš pirmųjų padaryti tokią perturbuką, kur tu randi vietą, kur tu gali ramiai pabūti. Ar tu kažkur išvažiuoji, vaikštai, būni vienas, vengi socialinių situacijų, bet visą tai, kas tave vyksta, kad tave vyksta, galėtum pareflektuoti.
Labai pritariu. Ir čia ko gero vienintelis toks patarimas, va, kurį galima pasakyti jau kaip patarimą, kaip nurodymą, kaip receptą, kad jeigu turi šitokių bruožų žmogau, susiorganizuok savo gyvenime, na, kad ir ne kiekvieną dieną kas antrą, kad bus tikrai laikas, kuriuo tu metu galų gale atsipalaiduoji. Nes visiems charakterių tipams tai daug mažiau aktualu, o šitam yra, na, tiesiog, vat ne taip tas spiruoklis susukta, jinai niekada neveiks taip, kaip pas visus žmonės taip gerai, jinai vis tiek bus per daug užtemta. Ir reiškia, jeigu tu lygiai tiek pat, kiek per daug užtemta, tiek pridėsi privalomų atsipalaidavimų, na, nežinau, ten kokia joga lankysi, sportai labai gerai tokiem žmonėm, meditacijos visur, bet ką, bet kad tai būtų bent 3 kart per savaitę, na ir viskas, ir tu kažkaip pasiremontavęs ir gyveni, ir tu priartėjai prie to, nors tas vis tiek nerimas kils, vis tiek atsakomybė kabos, bet tu būsi, nu, vat, kažkaip fiziologiškai toks labiau resursų turėsi tam atlaikyti.
Jau, kad atrodo išmokti su tuo gyvent, o ne bandyti tą išsioperuoti. Ir rasti veiksmus, kurie man padeda su tuo lengviau išbūti.
Tai kągi, tai manau, kad visiems, kas nori atsipalaiduoti, čia bus geras priminimas prieš vasarą ir tuo tokiu palinkėjimu, kad pabandyti vis dėlto atsileisti ir išbūti su savo jausmais šią laidą ir baigiame. Taip pat noriu priminti, kad va, kaip tik apie tai, kaip būtų labiau sveikų suaugusių, o ne pagal vidinio kritiko, reiškia, dudelę šokinėti, tai kam įdomu, tai dar galite ir pasidomėti online dirbtuvėse. Dabar dirbsime Liepą ir Rugpjūtį kaip tik su ta tema. Na ir atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio.
Nu, šį ir kitus laidos įrašus rasite ziniuradijas.lt. Iki.